លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះបានប្រកាសដាក់ពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជារហូតដល់ 49% នេះគឺជាវិធានការដែលលោកត្រាំអះអាងថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពន្ធរបស់កម្ពុជាលើទំនិញអាមេរិកដែលមានចំនួន 97% វិធានការរបស់លោកត្រាំនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសរងនៅការដាក់ពន្ធខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក្នុងនោះឡាវជាប់ពន្ធ 48% វៀតណាមជាប់ពន្ធ 46% មីយ៉ាន់ម៉ាជាប់ពន្ធ 44% ខណៈដែលប្រទេសសិង្ហបុរីជាប់ពន្ធតិចជាងគេក្នុងអាស៊ានគឺចំនួន 10% ប៉ុណ្ណោះលោកដូណាត្រាំ
If you look at Switzerland 61% to 31%, Indonesia, Malaysia, Cambodia, oh look at Cambodia 97%. We're going to bring it down to 49. They made a fortune with the United States of America. United Kingdom 10%.
ចំណែកលោក JD Wen អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នាថ្ងៃទី3ខែមេសាថាវិធានការដំឡើងពន្ធគឺជាគោលនយោបាយថ្មីដើម្បីកែលម្អបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបរាជ័យអរិយាពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺរួមចាក់អាមេរិកនិងការងារបានចេញទៅក្រៅប្រទេសអាមេរិកក៏នាំមកដូច្នេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាមេរិកត្រូវតែខិតខំទាញអាជីវកម្មនិងការងារចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកជេនីវិន
40 years we've had an economy that rewards people who ship American jobs overseas and raises taxes on American workers and we're flipping that on its head. We're going to cut taxes for American workers and for American companies that build here. We're going to make it harder to ship American jobs overseas.
ចំពោះវិធានការដំឡើងពន្ធលើកម្ពុជា 49% នៅពេលនេះត្រូវបានប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Cassie Burnett លើកឡើងថាលោកត្រាំបានប្រកាសដំឡើងពន្ធ 49% លើទំនិញកម្ពុជាវិធានការដំឡើងពន្ធថ្មីនេះនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីម៉ោង12ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2025នេះករណីនេះប្រសិនបើមិនដោះស្រាយទេវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024កម្ពុជាបាននាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 12,800,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកបាននាំចូលមកកម្ពុជាវិញត្រឹមតែ300,000,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំការកាត់បន្ថយពន្ធលើការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការសម្របសម្រួលការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា Starlink និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់សន្តិសុខជាតិចំណែកអ្នកវិនិយោគបរទេសនៅកម្ពុជាបង្ហាញហេតុផលថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាកម្ពុជាយកពន្ធ 97% លើទំនិញនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើជាលេសយកពន្ធ 49% លើទំនិញកម្ពុជាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងនោះក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះទៀតលើកឡើងថាការដំឡើងពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេគឺប្រជាជនអាមេរិកព្រោះថាទំនិញប្រើប្រាស់សពសារពើដែលនាំចូលពីកម្ពុជានឹងឡើងថ្លៃហើយពន្ធដែលឡើងនោះអ្នកប្រើប្រាស់គឺជាអ្នកបង់អ្នកខ្លះទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចមិនប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពុជាដែលនាំចូលទៅអាមេរិកច្រើនជាងទំនិញផ្សេងទៀតតែកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាទេដែលត្រូវស្វិតក្រពះរីឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាថាបងប្អូនយើងអាចមានចម្ងល់ថាតើការដំឡើងពន្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់បងប្អូនកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែរឬទេជាការពិតលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអះអាងថាអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងអាចគ្រប់គ្រងបានតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1ការដាក់ពន្ធនេះជាការដាក់ទូទាំងពិភពលោកគ្រាន់តែដាក់ក្នុងអត្រាខុសគ្នាអាស្រ័យតែទៅលើជំនាញពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនីមួយៗតែប៉ុណ្ណោះការដំឡើងពន្ធនេះមិនមែនដោយសារតែកត្តានយោបាយឬដោយសារតែពូប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាអ្វីនោះទេទី2កន្លងទៅកម្ពុជាក៏មានការបង់ពន្ធដែរមិនមែនមិនបង់ពន្ធទាំងស្រុង លើមុខទំនិញនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធ GSP នោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានដំឡើងពន្ធ 46% លើប្រទេសវៀតណាមនិងដំឡើងពន្ធលើប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងអត្រាមួយខ្ពស់ផងដែរអញ្ចឹងវាមិនបង្កឲ្យមានការលំអៀងខ្លាំងលើថ្លៃដើមផលិតនៅកម្ពុជាធៀបនឹងប្រទេសដទៃដែលជាដៃគូប្រជែងរបស់កម្ពុជានោះទេទី3សម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះផលប៉ះពាល់គឺមិនមាននោះទេដោយសារតែការបញ្ជាទិញសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរគឺមានមុនពេលដែលពុនត្រូវបានដាក់ហើយការដាក់ពុននេះគឺមិនមែនដាក់តែលើកម្ពុជានោះទេគឺដាក់គ្រប់ប្រទេសដែលនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ប្រសិនជាគេលុបចោលការបញ្ជាទិញគេក៏ត្រូវបង់ការពិន័យនៃការលុបចោលដែលចំណាយដើមទុនច្រើនជាងថ្លៃបង់ពុនចំណែកវិស័យស្បែកជើងការបញ្ជាទិញគឺភាគច្រើនគឺដាក់3ឆ្នាំជាប់គ្នាដូច្នេះការបញ្ជាទិញឆ្នាំនេះគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2026និងឆ្នាំ2027ផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2027លោករដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរលើកឡើងថាអាចមានការបញ្ហាប្រឈមខ្លះប្រសិនជាស្ថានភាពពុននេះមានការបន្ធូរបន្ថយចំពោះប្រទេសគេក៏ប៉ុន្តែមិនមានការបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់កម្ពុជាយើងទី4ការនាំចេញរបស់យើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នានេះគឺទៅអឺរ៉ុបច្រើនជាងអាមេរិកយើងមានលទ្ធភាពពង្រីកទីផ្សារអឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតទី5ប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្លាប់តែជាគូប្រជែងធំរបស់កម្ពុជាហើយនាំចេញផលិតផលទៅអាមេរិកច្រើនក៏នៅមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហេតុនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរវាតម្លៃថាការដំឡើងពន្ធនេះវាមិនប៉ះពាល់ 100% សម្រាប់វិស័យនាំចេញរបស់កម្ពុជាយើងទេយើងនឹងបន្តធ្វើការងារជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសវិនិយោគកាន់តែប្រសើរថែមទៀតដើម្បីរក្សាឧត្តមភាពផលិតកម្មរបស់កម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏បានប្រកាសអំពីវិនិយោគដល់បងប្អូនជនរួមជាតិក៏មានការយល់ច្រឡំឬក៏យល់ខុសតាមការបំភ័យរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដោយឡែកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវិញមើលឃើញថានេះគឺជាសុបិនអាក្រក់របស់កម្ពុជាដែលវានឹងជះឥទ្ធិពលមកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលដែលយើងពឹងផ្អែកការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស FDI ដើម្បីចូលមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគផលិតនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចក៏បានបញ្ជាក់ថាកត្តាប្រឈមរបស់កម្ពុជាក្រោយអាមេរិកដាក់ពន្ធនេះគឺប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារបាត់បង់ចំណូលលាក់លើពីនេះទៀតការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំបំផុតអាចនឹងធ្លាក់ចុះផងដែរក្នុងឆ្នាំ2024ការនាំចេញនាំចូលទំនិញទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាអាមេរិកមានទឹកប្រាក់សរុប 10,180,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង 11.2% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ក្នុងចំនួននេះគឺកម្ពុជានាំទៅអាមេរិកចំនួន 9,920,000,000 ដុល្លារកើនឡើង 11.4% ចំណែកទំនិញអាមេរិកនាំចូលមកកម្ពុជាមានចំនួនជាង264,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកើនឡើង 2.7% ចំណែកលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមការងាររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញវត្ថុបាននឹងកំពុងធ្វើការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះការកំណត់អត្រាពន្ធថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្នុងការធានាថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តមានភាពប្រកួតប្រជែងរីឯលោកបណ្ឌិតគីសេរីវ័តអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជមន្ទីរសភាកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាករណីនេះនឹងអាចមានដំណោះស្រាយក្នុងការចរចាព្រោះការដំឡើងពន្ធនេះអាមេរិកខ្លួនឯងក៏ប្រឈមមុខផងដែរលោកបានពន្យល់ថាការដំឡើងពន្ធនេះគឺដោយសារអន្តរភាពជំនាញពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកម្ពុជាបាននាំចេញទៅអាមេរិកក្នុងតម្លៃជាង9,000,000 ដុល្លារនៅពេលដែលយកមកចែកនឹង10,500,000 ដុល្លារស្មើនឹង 97% ហើយយក 97% ចែកនឹង 2 គឺស្មើនឹង 49% របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2024កម្ពុជាអាមេរិកសម្រេចបានទំហំពាណិជ្ជកម្មចំនួន 10,180,000,000 ដុល្លារកើនឡើង 11.2% ក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃ 9,900,000,000 ដុល្លារកើនឡើង 11.4% ខណៈដែលអាមេរិកនាំចូលកម្ពុជាវិញក្នុងតម្លៃ ជាង264លានដុល្លារតាមរយៈទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវៀតណាមចិនជប៉ុននិងកាណាដាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការហូរចូលនៃក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅមកកម្ពុជាដើម្បីគេចពន្ធលើទំនិញចិនការផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីគេចចេញពីរបាំងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានស្រាប់ដែលជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តពន្ធខ្ពស់ជាងគេលើផលិតផលកម្ពុជាក្រៅពីនេះទៀតយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ត្រូវបានគេលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកំពុងកំណត់ទិសដៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាដើម្បីកម្រិតឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រោះថាប្រទេសទាំងនេះបានមើលឃើញការវិនិយោគរបស់ចិនសំខាន់ដោយឡែកលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាពន្ធ 49% ដែលអាមេរិកប្រកាសដំឡើងលើទំនិញកម្ពុជានេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យនោះទេផ្ទុយទៅវិញនេះគឺជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសកលរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលត្រៀមឈ្មោះទៅប្រឆាំងចិនពេញទំហឹងតែយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងពន្ធក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅមានទីផ្សារផ្សេងទៀតដូចជាចិនកាណាដារួមទាំងអឺរ៉ុបខណៈដែលកម្ពុជាក៏មានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA GSP កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនកូរ៉េអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនិងកិច្ចព្រមព្រៀង OSEP ជាដើមខ្ញុំបាទមេងផូឡា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន